Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Κίνα και περσικός κόλπος στα θέματα της συνάντησης του Σκοτ Μόρισον με τον Ντόναλντ Τραμπ. 28χρονος οδηγός παρέσυρε και σκότωσε γιαγιά και το εγγόνι της στο Αίγιο. 7 νεκροί μετά από σύγκρουση ελικοπτέρου με αεροπλάνο στον αέρα στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Κλιμάκωση στο Χονγκ Κονγκ, αστυνομικός άνοιξε πυρ κατά διαδηλωτών και... Νεκροί εντοπίστηκαν οι δύο δίτες που αγνοούνταν στην Κάρπαθο. Είδηση μας αναλυτικά. Θετικές χαρακτήρισε η γαλλική προεδρία τις συνομιλίες που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Μοχαμάντ Τζαβάντ Σαρίφ, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο Παρίσι. Ο κύριος Σαρίφ συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του, Ζαν Ιβ Λεντριάν, και στη συνέχεια με τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη αυτή στη Γαλλία του Ιρανού αξιωματούχου έγινε σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι σχέσεις των οποίων με την κυβέρνηση Τεχεράνης είναι τεταμένες. Ο Τριστέν Νέιλορ, ειδικός σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε πως η ευνηδιαστική αυτή επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν εξέπληξε τους παρατηρητές.
Nobody saw this coming. And what's really significant about it is something like this has not happened before in certainly in recent memory in the G7 and really ever. This is a big diplomatic move on the part of the French host to advance the agenda as concerns the Iran deal.
Να παραμείνουμε στην σύνοδο των G7, που ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον αναμένεται να χρησιμοποιήσει την παρουσία του στην Γαλλική Πρωτεύουσα με σκοπό να ασκήσει πιέσεις για την εξάλληψη τρομοκρατικών και άλλων βίαιων εξτρεμιστικών υλικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Μόρισον είναι στην σύνοδο αυτή προσκεκλημένος του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Ο κύριος Μόρισον, στο περιθώριο της Συνόδου, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησε θέματα που αφορούν την ένταση στον Περσικό κόλπο και τον εμπορικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Περισσότερα στη συνέχεια του προγράμματός μας. Να αλλάξουμε θέμα. Τον θάνατο μιας ηλικιωμένης γυναίκας και της μόλις λίγων μηνών εγγονής της προκάλεσε οδηγός στις Καμάρες Αχαΐας. Ο 24χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του γιο ταχύ που οδηγούσε, τραυματίζοντας θανάσιμα στους δύο ανθρώπους που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο. Ο θάνατος των δύο ήταν ακαριαίος, με τον νεαρό να εγκαταλείπει το σημείο και να συλλαμβάνεται λίγη ώρα αργότερα από τους άνδρες της αστυνομίας. Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, που διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ ο 28χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Τραγικός ήταν ο επίλογος στην υπόθεση των δύο διτών που αγνοούνταν στην Κάρπαθο. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν χθες νεκροί σε σπηλιά βάθους 45 μέτρων από μέλη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, δίτες 30 και 65 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι αγνοούνταν από το Σάββατο το απόγευμα. Τα αίτια του θανάτου των δύο διτών ερευνώνται από τις αρχές. Στην Κύπρο τώρα, τον κόδωνα του κινδύνου για την οδική συμπεριφορά των πολιτών κρούει η αστυνομία σε σχετική ανακοίνωσή της. Όπως αναφέρεται, στη Μεγαλόνησο σε 10 ημέρες 6 άτομα άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Νεότερα θύματα αυτά του Σαββάτου, όπου σε δύο διαφορετικά περιστατικά σε Λευκοσία και Λεμεσό, αντίστοιχα, έχασαν τη ζωή τους ένας 24χρονος μοτοσυκλετιστής και ένας 75χρονος οδηγός. Να αλλάξουμε θέμα. 7 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην διάρκεια σύγκρουσης ελικοπτέρου με μικρό αεροσκάφος εν ώρα πτήσης. Το περιστατικό συνέβη στη Μαγιόρκα της Ισπανίας και τα θύματα είναι 5 ενήλικες και 2 παιδιά. Μετά τη σύγκρουση, το ελικόπτερο κατέπεσε σε δρόμο κοντά στην περιοχή Ίνκα, στο κέντρο του νησιού. Πυρ κατά διαδηλωτών άνοιξε ο αστυνομικός στο Χονγκ Κονγκ στην διάρκεια νέας διαδήλωσης υπέρ της δημοκρατίας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, ένας αστυνομικός πυροβόλησε με το όπλο του κατά της σύγκρουσης που είχαν αστυνομικοί με διαδηλωτές στο Τσουέν Γουάν, σχεδόν 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Χιλιάδες πολίτες πραγματοποίησαν μία ακόμα πορεία υποκατρακτώδη βροχή προς τη συνοικία αυτή. Η πορεία όμως αμαυρώθηκε όταν διαδηλωτές έπεταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών και κανονιών νερού. Την άμεση δράση των ηγετών των χωρών της Νότιας Αμερικής ζητά ο πρόεδρος της Βολιβίας, Εύο Μοράλες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές που μένονται στον Αμαζόνιο. Συνολικά στην χώρα του, 9,5 εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη, επηρεάζοντας πάνω από 1.800 οικογένειες και 11 κοινότητες αυτοχθόνων. Ο κύριος Μοράλες ζήτησε από τις χώρες που συμμετέχουν στον Οργανισμό της Συνθήκης Συνεργασίας του Αμαζονίου να πραγματοποιήσουν έκτακτη σύνοδο για το θέμα αυτό. Όπως είπε, οι διαφορές μεταξύ των χωρών αυτών είναι ασήμαντες σε σχέση με την ανάγκη αντιμετώπισης της οικολογικής καταστροφής.
I'm calling to the nation's members of OTCA for a meeting of foreign ministers, or even better, of presidents, respecting our political, ideological, social, and cultural differences. The Amazon comes first. Biodiversity comes first.
Να σημειωθεί πως οι ηγέτες της ομάδας των G7 συμφώνησαν ομόφωνα χθες ότι οι χώρες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην περιοχή του Αμαζονίου θα πρέπει να λάβουν βοήθεια το συντομότερο δυνατόν. Στην Ελλάδα και πάλι, νέα διαδοχικά πυρήνα μέτωπα εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το μεγαλύτερο μέτωπο ήταν αυτό σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρα Σπίτια Παραλίας Δυστόμου, στα Αντίκυρα Βιωτίας. Πυρκαγιά ξέσπασε αργά χθες το βράδυ και σε δασική έκταξη στην περιοχή Νέος Γοργόμηλος, Ανόγιο, στον Δήμο Ζηρού, στην Πρέβεζα. Η φωτιά προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. Εν τω μεταξύ, στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εμπρισμών σε Μεσσηνία και Ηλία, προχώρησαν οι αρχές. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 47 και 43 ετών αντίστοιχα. Να παραμείνουμε στην Ελλάδα. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποιούν επιχειρήσεις εκένωσης σε τουλάχιστον 4 κτίρια στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, σκοπός του σχεδίου που τις τελευταίες εβδομάδες έχει τεθεί σε εφαρμογή είναι να πληγούν τα κυκλώματα διακινητών ναρκωτικών. Ταυτόχρονα γίνεται μια προσπάθεια να μονιμοποιηθεί η παρουσία της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή. Στα δικά μας και πάλι, συνεχίζονται στη Νέα Νότια Ουαλία οι ακροάσεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής κατά της Διαφθοράς, γνωστή με τα αρχικά ICAC, για τυχόν παράνομες δωρές που έλαβε το Εργατικό Κόμμα πριν τις πολιτιακές εκλογές του 2015. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, ο άνδρας που φέρεται να έκανε δωρεά στο κόμμα σημαντικό ποσό, έδωσε τέλος στη ζωή του πριν βρεθεί ενώπιον των ερευνητών της Επιτροπής. Όπως ανέφερε ο Σκοτ Ρόμπερτσον, ο οποίος συμμετέχει στις έρευνες της ICAC, ο άνδρας φέρεται να άφησε σημείωμα εξηγώντας την πράξη του αυτή. Περαιτέρω επενδύσεις ζήτησε από τις ηγεσίες εταιριών ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας Τζος Φράιντενμπεργκ. Ο κύριος Φράιντενμπεργκ είπε πως αντί τα κέρδη να επιστρέφονται στους μετόχους, θα ήταν προτιμότερο να γίνονται επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για την αύξηση της παραγωγικότητας. Όπως σημειώνει, κάτι τέτοιο θα ήταν προς το συμφέρον των μετόχων, των εταιριών και της οικονομίας.
Having a share buyback, because you have excess capital through an asset sale or operating cash flow, may be a short-term solution, but may not necessarily provide the long-term benefits to your company. And I cited the cases of CSL and Cochlear, two technology-driven companies that have capitalized on the environment in which they're operating in to invest and to grow.
Στην Ινδονησία θα βρεθεί ο αρχηγός του Εργατικού Κόμματος Άνθονι Αλμπανίζη στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα είναι στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης. Τον κύριο Αλμπανίζη θα συνοδεύει η ισχυώδης υπουργός εξωτερικών, Πένι Γουόγκ, η οποία θα έχει συναντήσεις με υπουργούς της Ινδονησιακής κυβέρνησης. Ο κύριος Αλμπανίζη αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για την ενίσχυση των διπλωματικών και οικονομικών δεσμών με την πλέον πολυπληθέστερη μουσουλμανική χώρα στον πλανήτη, η οποία αναμένεται να γίνει η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου έως το 2050. Στην Κύπρο και πάλι, ο Σίμος Ιωάννου είναι ο νικητής των εκλογών που διεξήχθησαν χθες στη Μεγαλόνισο για την ανάδειξη νέου δημάρχου Αμογώστου. Οι επαναληπτικές εκλογές έγιναν για να καλυφθεί το κενό που άφησε ο δήμαρχος της πόλης Αλέξης Γαλανού μετά τον θάνατό του. Η διαδικασία σημαδεύτηκε από το χαμηλό ποσοστό προσέλευσης, καθώς ούτε ένας στους τρεις πολίτες της πόλης αυτής δεν προσήλθε στις κάλπες. Με τη στήριξη ΑΚΕΛ, ΔΙΚΟ, Συμμαχίας Πολιτών και Δημοκρατικής Παράταξης, ο Σίμος Ιωάννου έλαβε 4.697 ψήφους ή ποσοστό 48,94%. Νέα έκθεση Ομοσπονδιακού Βουλευτή του Εργατικού Κόμματος αναφέρει πως ο αριθμός των ανθρώπων που είναι έγκλειστοι σε φυλακές στην Αυστραλία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδό του τα τελευταία 20 χρόνια παρά την σημαντική μείωση των εγκληματικών ενεργειών. Ο Δόκτωρ Άντριου Λί χαρακτήρισε τα στοιχεία αυτά ως την δεύτερη εποχή των καταδίκων. Η έκθεσή του σημειώνει πως το ποσοστό των φυλακισεών βρίσκεται στο 22% του συνολικού πληθυσμού, το μεγαλύτερο από το 1899. Η αύξηση του αριθμού των εγκλείστων ξεκίνησε περίπου το 1985 και επηρεάζει κάθε πολιτεία και επικράτεια της χώρας. Σύμφωνα με τον Dr. Lee, οι αυστηρότεροι όροι εγγύησης και οι μεγαλύτερες ποινές φυλάκισης αντιπροσωπεύουν περίπου τα 3/4 της αύξησης αυτής. Στις οτιμίες εναλλάγματος τώρα, ένα δολάριο Αυστραλίας αντιστοιχεί σήμερα με 60 λεπτά το ευρώ και 67 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά, την απομάκρυνση του προπονητή Μίκελ Καρντόσο αλλά και του τεχνικού διευθυντή Νίκου Λιμπερόπουλου είχε σαν αποτέλεσμα την ήττα και κυρίως η κακή εμφάνιση της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στο νέο πρωτάθλημα της Super League. Αναλυτικά λοιπόν τα σημερινά αποτελέσματα είναι ΑΕΚ Ξάνθη 1-2, Ατρόμητος Αθηνών Λάρισα 1-1, Πανιώνιος Βόλος 1-2 και ΠΑΟΚ Πανετολικός 2-1. Στην Κύπρο επίσης για την πρώτη αγωνιστική σήμερα είχαμε μόλις ένα παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού και την Ανόρθωση να εξέρχονται ισόπαλες χωρίς τέρματα. Τέλος, στην Βικτόρια ο Μέγας Αλέξανδρος πανηγυρίζει την κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου πρωταθλήματος στην κανονική περίοδο μετά την νίκη του επί της Ελλάς Μελβούρνης με 3-0 εκτός έδρας. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 26ης και τελευταίας αγωνιστικής που έχουν ομογενειακό ενδιαφέρον είχαμε τα αποτελέσματα: Παγκύπριος Avondale FC 0-3, Oakley Cannons Green Gully 3-0 και Νέα Ελλάς Dandenong City 2-3. Περισσότερα στη διάρκεια της αθλητικής Δευτέρας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Πέρθ συννεφιά με 7 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αδελάιδα επίσης συννεφιά με 6 έως 15 βαθμούς. Συννεφιά και στη Μελβούρνη με 6 έως 16. Χόμπαρτ συννεφιά με 7 έως 16 βαθμούς. Καμπέρα βροχές με μείον 1 έως 15 βαθμούς. Σίδνεϊ βροχές με 11 έως 17. Βροχές και στο Μπρίσμπεν με 14 έως 26 βαθμούς. Κέρν συννεφιά με 18 έως 28. Ντάρουν ηλιοφάνεια με 20 έως 33 και Άλις Σπρίνγκς έθριος καιρός με 4 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα για αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με 26 έως 34 βαθμούς, έθριος ο καιρός στη Λευκοσία με τη θερμοκρασία εκεί να κυμαίνεται από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Στην σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Στέργος Καστελωρίου. Ακολουθούν μηνύματα του σταθμού μας και στη συνέχεια παρέα με τους Θέμη Καλό και Βασίλη Ρακούση με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες? Αναζητήστε το SBS Greek στην αγαπημένη σας εφαρμογή για podcast.